Kepler adatlı radio. Öýüňize saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2024-nji ýylyň 10-njy marty, hepdeniň bazar güni. Salam dogan we dünýä türkmenleri gepleşiklerimi dinlemäge çagyrýar.
Gepleýär adatly radiosym. Eferde salam dogan atly gepleşigimiz. Ayal gyzlaryň ýagdaýyna duş gelen kynçylyklaryna bagyşlanan programamyzyň şuňky temasy halkara aýallar güni we döwletiň zenanlary garaýşy. Gepleşigimiziň hemişeki mehmany taglyk programasynyň we Progress fondunyň esaslandyryjysy Aýnabat Ýaýlymowa. Programany Pragadaky studiýadan men Gözel Hudaýberdiýew alyp barýaryn. Salam Aýnabat.
Salam Gözel.
Aýnabat, Türkmenistanda halkara aýallar güni diýsen bellenýär. Oňa döwlet tarapyndan hem münsberler, bu sene gabatlap aýal maşgalalaryna hem gyzlara döwlet tarapyndan şul hem pul sowady berildi. Prezidentiň adynan berilýän pulyň möçberi ozalky ýyllardan köp tapawutlanmady. Şu ýyl sowgat hökmünde berilen 60 manada, meselem bir näçe kilo togun ýa-da bir kilo et satyn alyp bolýar. Emma bu sowgat barada aýdylanda ol ýurtdaky aýallaryň hemmesine berilmeýär. Diňe resmi taýdan işleýänler, pensiýa alýanlar ýa okuwa çağılar bagyna gatnaýanlar sowgada münasip diýilip resmi derejede kesgitlenýär. Sowgadyň gowşurulyşy hem aýratyn bir mesele, prezidentiň adynan berilýänligi ýa-da edilýän sowgada aýal gyzlar köpülerden başlap garylary çenli maňlaýlaryna tyýylyp prezidente alkyş aýtmagy mezbur edilýär. Ýurtda ornaşan bu tejribe aslyýetinde bir näçe düpli meseleni öz içine alýar we ýurtda zenanlaryň ýagdaýyndan habar berýär. Aýnabat, geliň bu barada jikmejik gürrüň edeli. Meniň size berjek birinji sowalym, aýal gyzlara ýylda bir ýedekçeli görnüşde we iňen ujypsyz möçberde pul gowşurmak däwi hem döwlete hem de aýallaryň özlerine näme gerek?
Şu meniň pikirim şu, bu däwin dowam etdirilmegi awtoritar rejimiň zorlugy hakykaty ýaşyrmaga daýanýan korrupsiýa ýurulan rejimiň dünýäleräşine gawat gelýär. Meniň pikirim şu, bu bir göz boýagçylyk aýal gyzlaryň esasy meselelerinden soýan gözgeýni hereket şu 60 manat. Türkmensanly zenanyň kanun taýdan maşgaladaky zorlugy garşy görüldi ýok. Onu biz bilýäs. Onuň saglyk kylmatlaryna, maglumatlaryna el ýetirliligi, hukuk şäkli bolup galýar. Ýurdumyzda ine we çağa ölümiň dereceleri ýokary bolup galýar. Ne owa ýerlerdäki denanlaryň ýagdaýlary barada döwlet işgärlerine maglumat ýok. Ne başga bir kontekst barada da bellesek, türkmensanly aýal gyzlar şu wagt pes töleýli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň töleýsiz hyzmatkäri bolup adynan iki smeni işleýär. Serdar Berdimuhammedow denanlarymyz hyzmatlary bitirýäni üçin 60 manat berýär. Mulumlaň, Lukmanlaň, terbiýeçiliň 80 götürmi aýal gyzlardan düzülen. Bu statistika resmi san, döwletiň berýän resmi sany. Mende bir topar soraw bar, jogap ýok. Olaryň aýlyklary, olaryň bitirýän işiniň gymmatyna, ähmiýetine görä haçan olaryň aýlyklary galdyryldy? Olar üçin haçan bu iş şertleri döredildi? Olaryň näme isleýändigini olardan haçan soraldy? Men maglumatyma görä, men synlama magara hiç haşa sorulmadı. Cevabımın duamını bir dakika koşasım eliye. Şu devlet baş tutanı yol başlar. Bu senenin asıl manisi var adı havarsız yali görmeye min fikrimçe gödül. 8. Mart bayramı ayal yılların hukukları var adı. Oların bu vavatta geçen hukukli yolları görüşü var adı. Yönü men pikirimçe men görýän zatlanma esaslansam, olar ýene özlerinin türkmençiligini edip bu senanyň manysyny, ähmiýetini ýoýup, diňe inleler bu ýollar barady etdiler.
Bellemeli ýeri erkek adamlara oglanlara prezidentden sowgat bermek däwi Türkmenistanda ýok. Näme üçin aýallara prezidentden sowgat berilýär?
Men üçin şu sowgat däwi hökümetiň adama bolan bir çuňur psihologiki gatnaşygyny görkezýär. Ýylatyň 95 götürmi döwlet büdjet işleri bolup işleýär. Erkek we aýal adam. Döwlet aýal adamlara gyrna kojoýun, erkeklere bolsa gul kojoýun dinamikasy bilen çemeleşýär. Türkmensanyň ýylaty rejimi bakna el garama bolup güzeran görýär. Şu kontekstde kime näme berilse de manysyzlyk azaplaýan. Erkek bolsun, aýal bolsun.
Aýnabat, siziň pikiriňizçe näme üçin prezidentiň sowgada aýallaryň da hemmesine berilmeýär denandyr? Şoňa münasip ýa-da münasip däl diýen topar bölünýär we bu nämeden habar berýär?
Bir näçe zat barada habar berýär, meniň pikirimçe. Birinciden hem yukarıdan verilen kararlar yerine getirilmeyer ya da yoyulup getirilir. Buyruk veren yolbaşı bilen buyruğu yerine getiren yolbaşının arasında hiç hele aragatlaşık kadalaştırılan iş yok. Sonki 2 yılda şeyli yağdaylar has köpölye. Hem de bu bir avtoritar rejiminin esası alamatlarına değişli. Olma göre adamlar toporlara bölmek, içerik düşmanı özlemek, adamın şahsı durmuşuna katışmak. Denen öz çözmeli 8 şağı doğuracak mı ya da 8 kitap yazacak mı? Devletin borcu ikisini hem silap, ikisi için hem şartlar dörüttü.
Ayal gizlerden prezidentin soğuduğunu imanlaylarına silip almağı talep edilir. Hatta körpeler durmuşunun ilkinci yıllarından başlayıp bu deyave çekilir. Aynı vat sizin fikrinizce bunun anırsında ne emeler yatır?
Bunun maksadı şu gırna kocuğun psikolojisini kişilikten başlama için şu zatlar bol geçiyor. Yaramaz gat, yaramaz hadiseler.